Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin dr. Amfilohije, održao je u petak 15. marta 2019. godine predavanje na temu Crna Gora u 20. vijeku u Srpskoj kući u Podgorici. Predavanjem visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija svečano je otvorena akademska tribina koja će se svakog petka održavati u plavoj sali Srpske kuće u organizaciji Informativno-kulturnog centra Svetog Save i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore.
Tema koja nas je sabrala, a to je Crna Gora u 20. vijeku. To je jedno 20. godina, jedan Cetinjanin mi je ispričao jedno predanje koje je on zapamtio od svoga oca, od svoga djeda, o Svetom Petru Cetinskom. Gdje kaže, Sveti Petar se našao na Ivanovim kolitima sa svojim đakom i tu negdje je sjeo na neki kamen ili negdje to oko crkve Svetoga Preobraženja i počeo da plače, i ne malo da plače. Kad je prišao đak, pita, Sveti, zašto plačeš? A on će odgovoriti, plačem na Crnom Gorom u 20. vijeku. Šta je to vidio svetac tu negdje početkom 19. vijeka? On je sagledavao i ono što se događalo i tada sa Crnom Gorom, ali šta je on vidio u 20. vijeku, to samo on i Bog znade. Mislim, ono što je on vidio, predosjetio, mi smo to doživjeli i doživljavamo. Evo, čitali ovaj vijek i početak ovoga 21. vijeka. Plače nad Crnom Gorom u 20. vijeku. On je plakao i nad onom Crnom Gorom njegovog vremena. I ko čita njegove poslanice, vidjet će kakav je njegov plač bio dubok. I koliko je on tugovao nad stanjem u Crnoj Gori svoga vremena i stanjem kome su se nalazili Crnogorci. Preporučeno da pročitate njegove poslanice, to je objavila Svetigora, veoma dragoceno djelo njegovo, gdje ono su uglavnom sve njegova pisma, stotine njegovih pisama koje je pisao Crnogorcima, pisao glavarima Crne Gore, pisao Njegušima, pisao Ročanima i Moračanima, pisao Primorcima, koga sve Cetinjanima, sve odreda Cucama, Bjelicama, pojedincima, Crničanima posebno je pisao ta svoja pisma, pokušavajući da tim pismima da tu nesreću plemensku, brastveničku zakrvljenost koja je vladala u to vrijeme u Crnoj Gori, pored nesreće u kojoj se nalazila Crna Gora, i drugi krajevi naše zemlje, otomanske okupacije, ta nesreća bratubilačka, bratubilaštvo koje je vladalo, za malu sitnicu je ubio bratstvenik bratstvenika, plemenik plemenika. I onda je to išlo od jednoga na drugoga. I on je pokušavao i često je uspijevao, nekad je slao i svoje izaslanike. A onda je slao i svoj krst, pošto već u godinama je u starosti iznemogao da hoda, a nema mjesta, pogotovo u staroj Crnoj Gori, gdje se ne pamti gdje je sjedio Sveti Petar. I zapamtili su ljudi ono što je on tu govorio na tim mjestima. Dakle, pokušavao je da prije svega taj bratubilački duh koji je tu plemenski, bratstvenički koji je vladao, da ga umiri, da zaliječi tu duboku ranu, a u isto vrijeme da bi kroz to objedinjenje plemena crnogorskih, da bi na neki način stvorio i omogućio i otpor protiv turske okupacije. tako su naštali njegovi zakonici, njegova stega, onaj njegov zakonik iz 1796. godine, pa onda onaj drugi zakonik. A jedan i drugi počinju, i to je mnogo značajno da podvučemo na čemu je on zasnivao zakon i ustrojstvo svoje države u ime Oca i Sina i Svetoga Duha životvorne i nerazdeljive Trojice. To je bio temelj njegovog zakonodavstva, kao što to bio temelj njegovog episkopskog ljudskog služenja svome narodu. Na dubokoj vjeri u živoga Boga on je temeljio svoj život i pokušavao da utemelji i život svoga naroda. Iz Cetinskog manastira mnoge pisma su pisana iz Stanjevićkog manastira, koji je i u njegovo vrijeme tražili Strausstrugare da ga oduzme. On je uspio kao iskusan čovjek da spriječi austrijsku okupaciju, što kasnije njegov sinovac Vladika Rade kao mlad nije uspio, pa je bio primoran, te je prodao i manastir Podmajne i manastir Stanjeviće. I to je bila austrijska vojna, jedna ustanova. Oni su dozidali čak i tamo da sprat za svoje naoružanje. Pa je to 60. godina 19. vijeka, onda su Crnogorci odozgo napali to i uspjeli su da oslobode Stanjeviće, ali da ostavi za sebe ruševine koje su bile od sve do naših vremena, kako su ih nazvali ovi iz zaštite za kulturu, misli ondašnje, sad se zove uprava za kulturna dobra, negdje valjda 78. su zapisali da je to, pošto je to jedan Rus koji je tamo dolazio, zapisao da je to najljepša građevina u Crnoj Gori. Oni su napisali da je to i takva će ostati najljepša ruševina u Crnoj Gori. Blagodareći mitropolije, ja bih rekao blagodareći našem ocu Dimitriju Blagojeviću, jednom ostroškom monaku, rodom iz Foče, čiji otac bio ubijen u toku rata, jer je kao dijete posle došao i ovdje i bio je tu u Ostrogu, manastir u Župi, ja sam ga premještao i na kraju prihvati onda ide u Stanjeviće. Iako sam ja umro, nam je bio otac Teodosije u manastiru Dajbabama, pa ja mu predložio da ide tamo. Ne, kaže, ja ću u Stanjeviće. Jer sam ja obično govorio mojim kaluzerima, nijesi ti mene, ne dovoljno lud za tako nešto. On kaže, ja sam lud. I zaista, samo lud čovjek je mogao da prihvati, onda nam je pomogla i vojska, pa smo radili taj put do Stanjevića. Sad je opština Budvanska asfaltirala taj put i hvala im na tome. A Dimitrije ugradio svoju mladost, 52. godine se upokojio, ugradio i ostavio svoje kosti u Stanjevićima. Sad je to otac Justin nastavio to njegovo dijelo i sad je to zaista postala ponovo najljepša građevina u Crnoj Gori. Ko ne vjeruje, neka ode i neka pogleda šta se dogodilo sa Stanjevićima, gdje je oko 100 godina bila praktično prestonica Crne Gore u vrijeme kada je bio srušen Cetinski manastir i kada je bilo nemoguće, a tamo je bilo i toplije vrijeme. Tamo je naročno mitropolit Sava imao 3000, kako negdje piše, ovaca i 100 volova imao mitropolit Sava tamo u Stanjevićima. Dakle, to je ono što je Sveti Petar Cetinski, dakle, u svoje vrijeme pokušavao i donekle je uspio, ali nije uspio, očevidno, jer nije lako taj duh bratubilački, koji je sve čovječanski, nažalost, nije lako iskorijeniti iz ljudskog srca. Prvo, bratubilaštvo je bilo ono Kajina i Avelja. Danas možemo da kažemo, ubijaju se braća oko malo im je zemlje, ali onda je cijela zemlja bila njih dvojice. I opet je Kain ubio Avelja, jer je vezivao sebe, ne za ono zašto se vezivao sam Avelj, kao i sveti Petar Cetinski, za ono što je vječno, za nebesko carstvo, kako bi rekao Kosovski zavjet i Novi zavjet, nego se vezivao za zemaljsko. I tu je, da bi on ostao sam jedini, on je ubio svoga brata Avelja. I to bratubilački taj duh, to je prokletstvo roda ljudskoga. I nažalost, a i mi smo, spadamo taj ljudski rod. I evo, i kod nas je to jedno prokletstvo koje je sveti Petar Cetinski pokušavao tu duboku ranu da zaliječi, ali to se i nastavilo. On je temeljio i pribirao je svoj narod oko Cetinskog manastira, oko svetinja, donosio knjige iz Rusije i tu je prosvećivao i svoje sveštenike koliko je sve mogao da uradi. Uspijevao, dakle, posebno je obraćao pažnju na post i na molitvu. Sveti Petar Cetinski u tim svojim pismima to se vidi. I onda treba reći to da su u to vrijeme Crnogorci postili narod ovaj koji je ovdje živo, da su postili te kako. On zapisao neki fratar, rimokatolik, koji je to dolazio da pokrštava ovaj naš narod i u Boki. Zapisao je, kako kaže, kod tih tamo šizmatika, kako je on to zapisao, kod njih nema skoro niko da zna Oče naš i Bogorodice Djevo, a svi drže najstrožije postove, ne samo Vaskršnji, nego i ostale postove, i postove sa jedan petkom. To je bilo u vrijeme svetoga Petra Cetinskoga. Sveti Petar, kad već njega pominjemo, to je zapisao Simon Matavulj. O njemu, kada je držao neku besjedu, sabrali se Crnogorci, odložili svoje oružje tu pored manastira, ispred crkve, ušli unutra, a on, kako je gromovito besjedio protiv svih tih zala koja su tu bila. A ovi kaže, slušaju ga i gledaju ga skamenjeni. Polako u početku vidjelo se da kao da buntuju protiv toga, a onda polako su se primirili, kao jaganjci su na kraju pristupili, opisuje Simon Matavulj tu besedu, kao jaganjci su pristupili svetom Petru Cetinskom. Dakle, mi smo u vrijeme Vaskršnje posta. Dakle, Vaskršnji post je nešto što je izuzetno bitno i značajno i tada i danas, a pogotovo u pravoslavnoj crkvi, to je pravilo vjekovno koje se čuva, koje je već i zaboravljeno na zapadu, ne samo kod protestanata, nego i kod rimokatolika, pa i narodi ovdje kod nas kaže odvoljeti ko šokcu post, kako je to negdje u Hrvatskoj su tako govorili danas. Ja znam, bio sam u vrijeme Vatikanskog koncila u Rimu i Vatikanski koncil je potpuno ukinuo post, ostalo je samo da Veliki petak da ne jedu meso, samo za Veliki petak, i naravno post je ostao kao nešto prisutno u crkvenom samosaznanju, ali više kao socijalna ustanova da se može pomagati u to vrijeme bližnjima i tako, što i rade u rimokatoličkoj crkvi. Dakle, ono što bi trebalo, pošto mi ovdje, ja sam otišao malo dublje, a tema je ovdje naša Crna Gora u 20. vijeku. U 20. vijeku. Ali ne možemo da govorimo o Crnoj Gori ni prije 20. vijeka, ni poslije, isključujući svetoga Petra, Petra II. Lovčanskog tajnovica, kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića. Sad se govori o prenosu zemnih ostataka njegove porodice. Pa vidim, baš sam čitao i neki tekst od ovoga Radovana Radonjića. 7 nastavaka, mnogo zanimljiv tekst. Ali tu se vidi upravo kroz Radovana Radonjića, progovara taj bratubilački duh, taj sukob koji je bio između guverna Durovića i koji se tu i dan danas nastavlja, i Petrovića. I naravno, guverna Durović ne može priznati da Petrovići nešto vrijede. Posebno ignoriše svetoga Petra i Petra drugoga. Onda i, ali interesantno on to piše i ponešto dobro govori i što je tačno, što treba sa njegove strane, da je Petar I i kralj Nikola, da su oni bili dubinski rusofili, da je na rusofilstvu sagrađena sva njihova djelatnost kao državnika i kao duhovnika. Petar II. Da je on bio, kako ovaj kaže, srbofil do dna. Prema tome, šta ćemo sa tim rusofilima i tim srbofilima da prenosimo njihove potomke koji onako ništa nisu značili, kad i ovi koji su njihovi preci, ni oni nisu baš mnogo ostavili za savremenu Crnogoru nešto značajno. Jer upravo to je ono što u naše vrijeme se u Crnoj Gori proglašava za nedostatak Crnogoraca. Dakle, to ta vjernost Rusiji i vjernost i ta, to srbofilstvo koje je, to je očevidno, to ovaj Radovan dobro primjećuje, da je to osnovno svojstvo Petrovića, jedno i drugo, bez njih, bez srbofilstva, on to naziva srbofilstvo, to nije srbofilstvo, nego je srpstvo. To je očevidno da su Petrovići bili sva njihova i njihovo djelanje istorijsko, oni su Srbi koji su do kralja Nikole, dakle sve do 918. ne samo da su bili Srbi, nego su i to srpstvo bila je osnova njihove sveukupne politike, njihove djelatnosti, njihovog djelanja, njihove istorije. To se vidi iz zemljopisa Kraljevine Crne Gore za učenike trećeg razreda osnovnih škola, koji su napisali Đuro Popović i Jovan Roganović. To je više izdanja. Ovo je četvrto izdanje koje ja imam ovdje pri ruci, gdje se odmah na prvoj strani kaže naša domovina, Kraljevina Crna Gora, pa kaže svi ljudi koji žive u našoj domovini jesu Srbi. Većinom pravoslavne vjere, a ima ih malo rimokatoličke i mohamedanske. To je stav Petrovića i to je ne samo stav Petrovića, nego svih onih koji su živjeli u Crnoj Gori, a to govorimo do vremena dok je bila Crna Gora, Kraljevina Crna Gora. I to je ono što je veoma značajno, da se znade i o tim zbivanjima sad u Crnoj Gori do 918. tako je to bilo, a od 918. do danas imamo mnogo čega novoga što se dogodilo i što se događa od 918. Od one izvikane podgoričke skupštine i onog božićne pobune 919. godine, pa na ovamo zaista se događalo još dubinski rascijepi u biću Crne Gore od onih koji su postojali i za vrijeme svetoga Petra i sve do kralja Nikole, tako da mi danas u Crnoj Gori, u tom istom narodu koji je tada bio ovdje, mi imamo danas koliko 4 nacije. Imamo Srbe, Crnogorce, imamo Bošnjake, imamo Hrvate. Dakle, 4 nacije, imamo također i jezike koji su tu novi jezici. U svakom slučaju, jedno je sigurno i jasno, do 1918. godine kristalno jasno bilo u životu Crne Gore i u tom mentalitetu ono što je zapisano i ovdje u ovom zemljopisu Kraljevine Crne Gore i ono što je u dijelu Petrovića. Zato Petrović je danas nekako nekim od naših ovdašnjih ljudi, pa intelektualaca i prostih ljudi, nekako im nijesu im baš povolje, a ne mogu ipak bez njih, jer Crnu Goru, pa i ovako današnji temelji njeni su petrovički temelji. I tu je sveti prvo vladika Danilo, onda vladika Sava, pa onda posle sveti Petar Cetinski, odnosno prije njega Vasilije, koji je na jednom groba, ja sam bio u Sankt Peterburgu, u lavri Aleksandra Nevskog, tamo ima crkvica gdje je i Suvorov sahranjen, i tu je sahranjen i vladika Vasilije, na kojem piše mitropolit crnogorsko-primorski, egzarh srpskoga trona Pećkoga, čak i tako ga naziva, na njegovom grobu. Sad mogu da kažu neki ovi sada, to Amfilohije nešto izmišlja, neka odu, neka vide grob, pa će da vide šta piše na tome njegovom grobu. Dakle, Petrovići su bili, ali šta se događa u vrijeme, tu je prvi svjetski rat i zaista odigrao strašnu ulogu u životu Crne Gore i šire od Crne Gore, naravno Srbije, ali ono što je važno, već kad govorimo o Crnoj Gori u 20. vijeku, da to istaknemo, to su veliki događaj posle proglašenja nezavisnosti 78. godine Srbije i Crne Gore na Berlinskom kongresu. Ta ideja o objedinjenju srpstva je bila osnovna ideja i Obrenovića do izvjesne mjere, poslije naravno i Karađorđevića, a onda i Petrovića. To objedinjenje je bila suštinska ideja. Ona se manifestuje naročito kroz onu himnu svetoga kralja Nikole, onamo namo za brda, ona da viđu prizrenta, to je moje domaće doći. Nije to pisao na pameti, nije to bilo samo neka romantizam njegov, nego je činjenica da je Prizren bio pripadao Vojislavljevićima, pasti na koje se mi sada ovdje pozivamo, Prizren je pripadao Vojislavljevićima i veliki dio današnje Albanije, pripadao je Balšićima, vi znate, Balšić su imali svoj dvor ovdje blizu Skadra i dan danas ima tamo crkva svetoga Svete Trojice i tu ostaci od njegovog dvora, a u isto vrijeme manastir opet tu kod Skadra Sergija i Vakha, to je bilo središte duhovno, vjekovno za naš narod i sve ove dinastije koje su prolazile kroz našu historiju, posebno poslije Nemanjići, tu je kao savladar stolovao i car Dušan, onda, a njegovi su bili poslije Balšići, njegovi vojvode i Crnojevići, koji su kasnije opet stvarali. Balšići su također, njima je pripao po onoj podijeli koja je nastala posle raspada Dušanovog carstva, pripadao je Prizren Balšićima, tako da kralj Nikola nije slučajno to govorio što je govorio o Prizrenu i pjevao to. To je bila jedna, a da ne govorimo i o svetom Petru kad smo ga pomenuli, već to se zna i to se sada pamti i pominje, da je on želio da obnovi slaveno srpsko carstvo sa sjedištem u Dubrovniku i da on bude u tom carstvu kao patrijarh, a to bi bio pada neki drugi vladar koji nikako to nije toliko precizirano. Tako da ta ideja slaveno srpskog carstva, obnove Dušanovog carstva, to je žila kucavica sveukupne politike vremena Crne Gore Petrovića, čak više negoli ondašnje Srbije za vrijeme Obrenovića. Čak i ostalo zapisano da je knjaz Nikola, pozdravljujući Mihajla Obrenovića, da da Bog da se da se ujedinimo, makar ja držao tebi, da ti držim uzde toga konja, a ti da budeš gospodar. A u isto vrijeme i Petar II. Lovčinski, taj novidac, preko Matije Bana, onoga iz Dubrovnika, koji je išao u Beograd kod Miloša, onda još Obrenovine, onda je bio Aleksandar I. Karađorđević 48. godine, onda je mu pozdravio ga je Petar II. Lovčinski tajnovidac i rekao mu: ti u Prizren za kralja, ja u Peć za patrijarha. To je bila ideja svetog Petra II. Lovčinskog tajnovica, koji je pokušao da ostvari, i to je veoma bitno za vreme balkanskih ratova, kralj Nikola. Zato je on insistirao u to vrijeme i uspio da u Carigradu, da kažem, da njegov kandidat za mitropolita Raško-Prizrenskog da bude, a to je Gavrilo Dožić, koji je bio i đak učio u Carigradu. A onda poslije toga, kad je došlo do oslobođenja Kosova i Metohije, onda je on njega tražio da bude postavljen za pećkoga mitropolita, i to je prvi pećki mitropolit. Poslije pa taj Gavrilo bio i patrijarh srpski ustoličen u Peći kao patrijarh, ali to je 913. godina. Prvi, dakle, posle ukidanja Pećke patrijaršije 1776. godine. Pa već kad to pominjamo, značajno da i to kažemo da je posle ukidanja Pećke patrijaršije mitropolit Sava u ime svih episkopa Pećkog trona, Pećke patrijaršije, uputio, ima sačuvano njegovo pismo gdje traži od ruskog sinoda da, s obzirom da su, ne znam da li tamo pominje Grke ili sultana, ne sjećam se toga detalja, ali svejedno je to jedno vezano, carigradski patrijarh je to uradio, ukinuo je, dakle, Pećku patrijaršiju te godine, i traži da postave svoga nekoga za patrijarha u Peći, a bio je neki naš odavde, neki iguman, arhimandrit, koji je tamo bio, ako nema svoga, neka neko toga postave za Pećkog patrijarha. Dakle, mitropolit Sava, a isto tako i sveti Petar I. I on je pozivao se, mi pripadamo, kad su ono njega napali i hteli su da ga eksportuju opet osud, odavde su ga napadali ovi drugi koji su bili protiv njega, kod Rusa, i Rusi su to bili prihvatili, da bude protjeran maltene u Sibir i da mu se sudi, da mu sinod ruski sudi. On je odgovorio da mi pripadamo Pećkoj patrijaršiji i sve dotle dokle Pećka patrijaršija ne bude oslobođena, mi živimo ovako kao što živimo. Posle njega on još bio rukopoložen od Mojsija Putnika, nasljednika Pećki patrijarh u Sremskim Karlovcima, a poslije Petar II. I ostali mitropoliti, oni su rukopolagani u Rusiji. Dakle, to je taj svetoga Petra, koji je njegov stav kakav je bio, njegov odnos kakav je bio prema Pećkoj patrijaršiji, koji je bio i odnos, evo, sve do vremena kralja Nikoli. Kralj Nikola, i kad je bio u van Crne Gore, kada je ono izbjegao i tamo da se nalazio, 900, kada je obnovljena Pećka patrijaršija, on nije bio protiv. To je moja ideja, govorio je kralj Nikola, da se obnovi, samo on se ljutio zašto nije sjedište odmah u Pećkoj patrijaršiji, nego u Karlovcima, primjerno je bilo sjedište. To je bila njegova primjedba na pitanje Pećke patrijaršije, a ne to činjenica da je mitropolija crnogorska se objedinila sa svim pokrajinskim crkvama nekadašnje Pećke patrijaršije i u Karlovačkoj mitropolije, Bukovinsko-dalmatinske, Dabrobosanske mitropolije i mitropolija crnogorska i one druge eparhije koje su posle prisjedinjene, koje su nekada pripadale Srpskoj crkvi, Skoplje i okoline, koje je carigradski patrijarh ponovo prisjedinio Pećkome tronu. Dakle, to je ono što je veoma bitno i što se događalo u to vrijeme, dakle do 918. godine. Tako da ono što se dogodilo 918. godine, to je poslužilo za novi dubinski rascjep u biću Crne Gore. Ovi su do tada bili plemenski rascjep i raskoli i sukobi, a ovo je sad bio dinastički rascjep između džeda i unuka, ko će biti na vlasti. Džed je htio da budu njegovi sinovi i da tako učini Petroviće istinskom dinastijom evropskog tipa. Ona pošto nije neka vrsta dinastije kakve su, jer ovdje nasljeđivanje je bilo po izboru, izabere nekoga od svojih najumnije djece, svojih rođaka, tako da to je sve bilo i do vladike Danila, odnosno od vladike Danila pa sve do knjaza Danila, pa onda i knjaz Danilo nije ga naslijedio, njegov sin, on je brzo ono bio, nego je kralj Nikola došao, knjaz Nikola došao na njegovo mjesto, ali knjaz Nikola htio da svoje sinove, da njih ustoliči, to je sva priča bila njegova, ali u jednom trenutku kada je on sam onemogućio i sebe i svoje sinove da to urade, jer je nažalost u tom presudnom trenutku okupacije od Austro-Ugarske Crne Gore, on je pobjegao iz Crne Gore. To je veliki kralj, veliki kralj, car junaka, ali je jedna činjenica da je taj posljednji njegov gest odrazio se na njega i na njegovu budućnost, a onda i na sudbinu njegovih sinova i njegove porodice. Pošto je odbio posle onaj mir koji je odbio da bude njegov nasljednik, to je interesantan podatak, to sam čuo od Mihajla Petrovića, Mihajla Mirkova u Parizu kad sam bio 70. koje godine, bili smo u nekom restoranu, Montenegro se zvao, nekog Perišića, koji je bio predsjednik crkvene opštine, inače Cetinjani, odavde koji je izbjegao za vrijeme rata tamo. Ja mislim da i danas ima njegova porodica ovdje u Crnoj Gori. Da, tamo smo sjedili, večeravali, pa priča meni Mirko, Mihajlo Petrović. Kaže meni moja, skoro doslovno se sjećam njegovih, kaže meni moja baba Milena, dijete zapamti, naše je prošlo. Ti niti si kralj, niti ćeš ikad biti kralj. Ja sam se toga zaveta moje babe držao i kad je posle došlo pitanje ono 41. godine, kada je Sekula Vrljević, ja ga zovem prokleti, zato što je moj Moračan, imam pravo da to, kada je počela stvara fašističku kraljevinu Crnogoru, onda su naravno i Hitleri i Mussolini su tražili Mihajla, Mihajlo je odbio i Mihajlo je bio za vrijeme rata konfiniran negdje u Belgiji čitavo vrijeme rata, tek je na kraju rata vratio se od tuda, odbio je da ispoštuje, jer ono je bio brat od tetke koji je to vladao i on je odbio je da, a slušajući svoju babu Milenu, shvatio je kao što je bilo, to je bilo očevidno, to je kako da kažemo. Ono što sada, to su ta zbivanja kod nas tragična, sada recimo ovo, vidite kod nas ovdje šta se događa, to se povampiruje. Poslije 100 godina ta priča, taj dinastički sukob, problem Podgoričke skupštine i božićne pobune, to nije bio ustanak, nego bila pobuna, kao što je uvijek tako i nazivana. Dakle, to je ono što se dogodilo, taj dinastički sukob, da je tu propala Crna Gora, ona tačno, ona je stvorena je nova država Jugoslavija koju je čezno zakonjeno, znači Šćepana Malog, prvo njegovo izdanje bilo u Jugoslaviji štampano 1848. godine. Pojam Jugoslavije mnogo stariji od onih koji su je stvarali 918. godine. Dakle, ta ideja stvaranja ujedinjenog Srbije i Crne Gore ondašnje i na osnovu toga jedinstva da se stvori država Jugoslavija, to je ideja koja traje čak je bila i kod Hrvata prisutna za Štrosmajera, u tom smislu on imao svoje ciljeve drugačije koje je imao, ali bilo kako bilo, naročito je to ideja koja je to u to vrijeme i naročito je bila prisutna u Crnoj Gori. To je historijska činjenica, to treba svi ovi koji se bave tim temama. I onda nije slučajno što je Podgorička skupština donijela onakvu odluku kako je donijela. Ovo što sada poništavaju, ono što ni Bog nema pravo da poništava historijska događanja, naša skupština crnogorska, misli vlada, da može da se ponaša, da bude iznad Boga. To je historijski fakat. Na osnovu te Podgoričke skupštine šta se dogodilo? Nije samo stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i kraljevina Jugoslavije, nego blagodareći njoj je stvorena i federativna Jugoslavija za vrijeme Broza, koja je živjela se do skora je živjela ovdje kod nas. Dakle, i jedna i druga Jugoslavija, oni su plodovi upravo te Podgoričke skupštine. Da nje nije bilo, onda ne bi bilo moguće ujediniti i oprostiti, recimo, u to vrijeme su Hrvati i Slovenci, oni su bili, kako da kažemo, pošto su sastavni bio Austro-Ugarske, oni su ratovali protiv Srbije i protiv Crne Gore, to se zna i ovdje kada je osvajan Lovćen od njihove strane, ali i to je dostojanstvo ondašnje kralja, unuka kralja Nikole Aleksandra, koji je čak i te oficire koji su bili austro-ugarski, on ih je uključio i oni su postali oficiri, jedan veliki broj njih i drugih službenika u ondašnjoj Jugoslaviji. A tu su neki bunili iz Crne Gore, to je bio njihov problem, ovoga Sekule Drljevića koji je bio za ujedinjenje, to se zna još u 1914. godine ima, gdje je on zastupao to ujedinjenje Srbije i Crne Gore, ali kasnije, zato što očevidno nije bio ministar pravde, vjerovatno zbog toga ambicioza bio. Ali kažu za njega, malo da ga Bog da ga oprosti nesrećnika, kaže njegov otac, to sam od svoga oca zapamtio pa vam prenosim, kaže za njega, otac govorio njemu ne bio bistro dijete, otresito ili đavolasto, taj Sekula očevidno. Govorio, dijete, od tebe nikad čovjeka biti neće. Govorio. Međutim, završio škole, doktorirao, gdje tamo negdje u Zagrebu, u Beču. Vratio se ovdje, bio već ugledna ličnost u Crnoj Gori. I kad je to sve završio, došao kod svog otac pozvao sve tamo komšije i prijatelje, ne samo Drljevića, nego i druge, da ugosti zbog svoga sina. A on sad prišao, tata kaže, hoće biti sad od mene čovjek, tek sad od tebe čovjeka biti neće. I tačno se pokazalo, kod njega čovjeka nije bio. Jedan od najmračnijih ličnosti u novijoj istoriji Crne Gore. Nažalost, on sad ponovo se, vidim, povampiruje, jer ja moram da kažem ovako, ja, pošto poznat sam, moram da budem i otvoren, da ova sadašnja Crna Gora, koja je plod svih tih zbivanja, ona je više Crna Gora, ne 13. jula, nego Crna Gora Sekule Drljevića. To se vidi po himni. Pa se ljute čak, zašto neće ljudi na ustaju na tu himnu. Ta himna, znate li gdje je prvi put pjevana? Do 1945. godine, aprila mjeseca, pjevana je u Staroj Gradiški, kada je Sekula Drljević sa Antom Pavelićem i sa drugim ustašama, kada je tamo prihvatio, posle dogovora koji se dogodio, prihvatio je ove crnogorske izbjeglice, onda na čelu sa Pavlom Đurišićem, mitropolitom Joanikijem, i oni su, Pavle nije pristao da narod ide da se predaju ustašama i Sekuli, a on je bio krenuo do Banja Luke i tamo ima mjesto gdje je sukobio se sa ustašama i onda je na kraju Metikoša, ustaški general, njegov školski drug bio i dao mu časnu riječ, nemoj da ideš nikud, on je htio negdje dolje preko Dalmacije, preko kud je htio da izbjegne, nego vrati se, neki otišao i narod i ja ti garantujem, slagao ga je naravno, oni su fino ga dočekali, spremili divnu večeru, onda su ujutro sve se ove razoružali, prihvatili su to razoružanje, i njega i 120 biranih Crnogoraca, Srba, zovite ih kako hoćete, braće svoje, kako da kažem. Oni su izdvojili i oni su, 120 njih, je, među njima je i Matije Bečkovića otac, onaj Vasi čuveni književnik je među njima, među njima je i pukovnik moj Gavrilo Radović, koji je ovaj, također tamo ubija, blizak rođak i ovim našim koji su sad ovdje i na vlasti, ovaj Radović. Dakle, oni su tamo ubijeni, dakle, i bačeni su, ubijeni su, tačno sad su tuđe nađene podatak da su ubijeni u Jasenu, posljednji koji su ubijeni u Jasenovcu. To su oni, bačeni su u Savu i otplovili su, naravno, kao i hiljade drugih, prema Beogradu. I to sam i vrebe bila sam to pitanje pokrenuo odavno. Tamo ima hiljade njih koji su vađeni iz Save i on sahranjivan je kod Nebojša Kule u neke zajedničke grobnice. I nažalost, niko to, naravno, poslije rata to nije bilo, ali sad je bilo moguće. Mi smo to pitanje pokrenuli i sad ponovo ga pokrećemo da se ti pronađu njihove kosti, da se sahrane u zajedničku grobnicu. Jer to su sve stradalnici od ustaškog terora od 1941. godine do 1945. godine, među kojima eto i Pavle Đurišić, ovdje proglašen za izdajnika. Sad kako ćete, ubili ga ustaše sad. Šta ćemo da radimo sad i mi njega i sve one koji su ovdje proglašeni za izdajnike? A šta se dogodilo? Upravo to je otprilike nešto što je vidio Sveti Petar, tako bi ja rekao. Ta naša nesreća ovdašnja koja je započela, jer svi znate da je 13. jula to je bio sveopšti narodni ustanak u Crnoj Gori. Nema mjesta, sela gdje nije. Ovaj Bajo Stanišić je oslobodio Danilograd na ustanku. Pavle Đurišić je oslobodio Berane. Znate, samo njih dvojicu da pomenem u to vrijeme kad su svi zajedno krenuli. Međutim, kad su počeli naši komunisti, staljinisti, kako da kažemo, nadahnuti Josipom Brozom, kad su počeli da ubijaju svoj narod, svoju braću, masovno da ubijaju to i Kunovo Prisorje, druge sveštenike koji su već tada pobili, odmah na početku 1941. godine, onda je jedan veliki dio tih ustanika, oni su jednostavno se distancirali od toga. Ja znam i moju, tamo moji Moračani, koliko njih ima koji su baš u to vrijeme. A ovdje je bila, i to je ono što iz toga vremena ja pamtim, to mi je moje najdublje pamćenje, iz tog vremena kada je došlo do te podjele među jednima i među drugima, istima koji su krenuli na ustanak, samo ovi nisu prihvatili da ubijaju jedne druge, sam navodio neka, to je ovdje naš Vuković, da li je ovdje Vuković naš književnik, ne znam da. A? Bećir Vuković, njegov djed. Moj otac i jedan Lakićević i Veko Radović, to je stric našeg Radovana Radovića, dobili su nalog od komite, od onda iz Morače, da idu, samo je znao Veko kud idu, preko Vučija, preko Bjelasice, i kad, tek kad su došli u ovo selo, kako se zove tamo, u Štitaricu. Onda je Veko rekao mom ocu, mi smo upućeni da ubijemo, da likvidiramo Jovana Vukovića, najuglednijeg čovjeka koji, moj otac kaže, Veko, kumim te Bogom, jesmo mi krenuli da ubijemo jedni druge ili smo krenuli protiv okupatora i fašista. Ja ne prihvatam. I sa ovim drugim on se okrene i vrati se nazad i posebno oduzmo im oružje tamo kad su bili u Morači, ali su poslije ponovo vratili ih negdje, da li je to već bilo sad u oktobru, mjesecu, kad je to bilo, sa istom porukom. Tu je bio Janko Ćirović među njima, neki koji je još bio i moj otac, opet trojka, da idu gdje idu, i kad su došli kod Lakića Perovića, ovaj Perović koji sad u monitoru ovdje, to je njegov Mijedragov stric, jeste. Kad su došli kod Lakić Perović, bio djelovođa u opštini u manastiru Morači. Bolestan čovjek bio i kažu treba da se javi u, dole u komandu. Ali to onda se znalo, kad se poziva da, da se javi u komandu, to, to znači šta će da bude sa njim. I on čovjek bolestan bio, kaže, sedi tamo u zapretu nekom, kaže, nemojte ljudi, evo da ozdravim, pa ću ja sam doći. Ne ti. I onda ga na silu dignu. Moj otac kad je shvatio o čemu se radi, onda je on sad se skamio, svaki put kad mi je to pričao, on je plakao. On je ostao, ima Petar njegov koji je bio zajedno sa mnom u školi, iz, iz torbice, torbone, pletivače, izvadio parče ljeva što je imao sira, da da djeci. E, ovi su ga odveli, ovoga Lakića, i tu ispod njive, tu je on ubijen, taj. E, posle, kad su posle prevladali ovi jugoslovenske vojske otadžbine, u Kolašinu, onda je Ćiro pozivan u vezi ubistva Lakića, i onda su svi potvrdili da on čovjek nije učestvovao u tom. I tu je, dakle, u tom, tu je krenula taj, ta nesreća najgora. Ono je bilo dinastičko, dinastički sukob u Crnoj Gori, 918. godine. To nije bio sukob između, ne znam ja, Srba i Crnogoraca, jer ruku na srce, onda u Crnogori svi oni koji su tu rođeni, živali su Crnogorci, ali se znalo nacionalno kome pripadaju. Nego je bio sukob između dinastički. Kralj Aleksandar je preuzimao, dobio je povjerenje i Rusije, ondašnje i zapadnih zemalja, dakle savezničkih, da i on je očevidno posle Krfa i posle Soluna da organizuje stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I, a kralj Nikola i onako je bio napustio i onda ovdje se stvorila atmosfera u narodu. Onda se pojavio komitski pokret, sad vidim podiže neki spomenik, komitiku, ali kojim komitima se podiže taj spomenik? Ima komitski spomenik, mi smo izdali moj bliski rođak Jovana Radojev Radović, komitski vojvoda, zajedno sa Milinkom Vlahovićem, ocem Veljka Vlahovića, čuvenog našeg revolucionara. Oni su bili u to vrijeme prvi komiti koji su se tu pojavili. Oni su došli čak i ovdje negdje kod Pipera, su imali svoj jedan sastanak. Pa su onda posle se povukli odatle i bili u šumi i negdje i dvojica nekih austrijskih vojnika bili su ubijeni, onda su oni povukli preko Bijelog polja i stigli su do Timoka. Timočka buna, podigao je taj Jovan Radojev, Topička buna, Topička buna, Jovan Radojev i Milinko Vlahović, njegov brat i Kosta Pećanac, oni su tu bili, pa su se onda otuda povukli kao komiti preko Peći, preko Andrijevice, ovaj Jovan je bio i profesor u Peći, profesor filosofiju, završio bio filosofiju. Povukli se Andrije Kolašina, ovdje Podgorice, i on je taj Jovan Radojev Radović, komita, komitski vojvoda. On je oslobodio Nišić, 1918. godine, i zarobio preko 50 oficira, austrijskih dvojicu generala i preko 3900 vojnika. Ali već onda upravo taj, ti komiti koji su sad došli kao oslobodioci, već je došlo je do nekog trvenja očevidno sa drugom grupom ljudi koji su bili, koji nisu bili za ujedinjenje očevidno. I Jovan Radojev Radović, komitski vojvoda, dakle oslobodilac Nišića, jako bilo neke pravde istorijske, njemu bi trebalo podizati spomeni u Nišiću kao komiti. Dakle, on je oslobodio Foču. Milinko Vlahović je upućen da oslobađa Trebinje i Mostar, a ovaj je upućen prema Sarajevu. Došao je u Sarajevo i tu je otrovan u hotelu, hotelu Evropa, koji danas postoji, taj hotel Evropa. Tamo je otrovan. Koga je otrovao, kako je bilo, ali tu je prorela bratubilaštvo. Njegov brat Sava, koji je bio komita zajedno sa njim i u tamo u Srbiji, istočnoj, pa onda se i ovdje vratio, čitao vrijeme desto, a bio je i na ovim, bio je i u ovim balkanskim, u balkanskim ratovima je bio ovaj, također Sava, čitao vrijeme 912. do 918. bio i u ratu. I onda je on, kad je ubijen, otrovan njegov brat, Jovan, on je došao u Podgoricu. Jer čula se priča da je to uradio Miro Dožić, koji je bio ovdje predsjednik skupštine od Crne Gore za vrijeme kralja Nikole, a koji je posle okupacije od Austro-Ugarske bio odveden u logor, međutim on se brzo otuda vratio preko nekog Miloša Leskovca, austrijskog fahrmajstora koji je bio u Kolašinu. I tamo je živio veoma ugodno u vrijeme rata. Onda kad je naišao Jovan, on je rekao njemu, iako njegova majka od naših Radovića, to je potpuno bratska priča. Kad se završi ovaj rat, onda će morati odgovarati nekom, kako ste tako brzo oslobodio se od zarobljeništva i ovdje si. I da li je to njegov, Sava kaže za Sava Božić, Sava Medenica, da ga je otrovao, koji je posle također, posle kraćeg vremena također je ubijen ili je izvršio samoubistvo, postoji takva priča, ali sad da li je pitanje kako je. Međutim i taj Sava, brat njegov, on je 20 godina osuđen zatvora zbog ovog ubistva, u toku rata oslobođen, posle rata živio tamo u Srbiji, tamo je opet i on završio ko zna nekim pod nekim čudnim uslovima. Očevidno da je moguće da i tu bila neka osveta. Dakle, sve u duhu bratubilaštva. Sva ta zbivanja koja se tu događaju, to je bratubilaštvo. A ono što ja najdublje pamtim iz svoje djetinjstva, što sam hteo da sam odužio, oprostite, to je upravo taj sukob četnika i partizana 42. godine, aprila mjeseca, u Bistrici. Evo tu je negdje Radovo Radović, on to pamti, jer je njegova majka njega maloga zatrpala u nekakvu vunu, kako je to vratovo se taj. A moja majka, otac je bio negdje u šumi. Nije bio ni sa jednim ni sa drugim u tom vremenu, nego je posto bio izdvojen sa 20 njih, tih naših Moračana, Kolašinaca. I majka se mi, i danas to pamtim, taj događaj, to bjekstvo, tamo užas na polju Bistričkom, gine se bombe, puške od Rogođeda, od crkvine, od Vučja, a ovamo užas. Dakle, Radovan je bio zavijen u nekakvu vunu tamo od njegove majke Milke, da bi ga spasili, a ono što Radovan pamti, što se još kao dijete, kad je došlo do toga sukoba 42. godine, onda su to, a sve bili rođaci, braća, jedan dio iz Vasojevića su došli, a ovdje se poklaje rođaci i braća. Onda šta se dogodilo? Valjda četvorica partizana koji su poginuli, onda bilo je 5-6 koliko četnika. Onda su ih zajedno donijeli valjda u tvoju kuću, tako bilo.
U zajedničku grobnicu.
I onda sahranili u zajedničku grobnicu. I to su bili u zajedničkoj grobnici, to je prvo pomirenje četnika i partizana. Da. A ja kad god dođem tamo i prođem dan, danas to ispovjedam, onda me uhvati me muka. Duboko sam ranjen. Pa sam i zapisao onda negde 88. neke stihove u vezi toga, vraćanje vidu djetinjem, tako se zove taj moj zapis. Vraćanje vidu djetinjem, zapretanje rani, povratak tuzi, nevidljivi dodir pretočen u strah i krik, u kostobojnu stravu. U njoj brat ubija brata, u suzi mi se grle. To je ono što sam ja zapamtio, što nosim u svojim kostima od svoga djetinjstva. Brat ubija brata, u suzi mi se grle. Od tada pa i do danas. Kako možeš šta? Da sad pripadaš ovo milionove. A sve ti braća i rođac i prijatelji. Da. Jer to je to što se dogodilo u Bistrici, to je ono što se događalo u Crnoj Gori od 41. do 45. godine. To je ono što je ostavilo duboke tragove u Crnoj Gori našega vremena. Nema nikakve sumnje. I tu je najdublja tragedija, ja bih rekao, i nesreća, koju je predvidio još Sveti Petar na Ivanovim koritima, plačući nad Crnom Gorom u 20. vijeku, tragedija Crne Gore, baš u tom bratubilaštvu, koje na kome, ovo ako je bila 918. godina, dinastički sukob između djeda i unuka, ko će biti na vlasti u to vrijeme. Ovo je došlo do ideološkog sukoba. Komunisti, oni svaka čast, oni su antifašisti, kao što su svi krenuli na antifašizam 1941. godine, ali komunisti provodeći antifašističku borbu, oni u isto vrijeme započinju jedno krvovo bratubilačko kolo, koje bojim se oni do dana danas nije se rasprilo to krvovo bratubilačko kolo. Dakle, počinju da ubijaju najuglednije ljude, evo pomenuli smo samo Boga Vukovića, koliko je njih ovdje i sveštenika i drugih koji su ubijeni u to vrijeme do 45. godine. I onda su sad ti komunisti koji su izvršili ona ostroška tragedija, treba je pomenuti, 43. godine, gdje je ubijen Bajo. On je zalio svojom krvlju, braneći čivot Svetoga Vasilija, on je zalio svojom krvlju čivot Svetoga Vasilija Ostroškog. Pa su mu kosti bile izbačene, to mi je ispričao Špiro, tadašnji đak manastirski, a potom njegoman Ostroški, prije svoje smrti mi je ispričao. On je bio tu kad je od Sredskog komiteta dobijena naredba da se izbace kosti toga izdajnika, Baja Stanišića, tu gdje je bio sahranjen na onoj baštici dolje ispod. I kaže, ovi su došli po naredbi, ima akt da je izvršena naredba u vezi toga, pa su preko one stijene tamo bacili kosti. Mali Špiro, kad su oni otišli, on ode, da li sam ili ga iguman na to postako, uzme lobanju i te kosti pokupi i sahrani onom grobu ovoga Grasima Ljepave, koji je jedini grob koji je bio tu ispod civota Svetoga Vasilija, i došao meni da kaže mjesec dana prije svoje smrti, da znaš šta sam ja tu uradio, to nisam nikome smio da pričam. E sad, naravno, hvala mu na tome, Bog da ga, što bi to rekao, inače ne bi znali ništa o tome. Dakle, mi kad smo podigli ono crkvu Svete Trojice, onda sam ja, naravno nisam pitao nikoga, to priznajem, neki li oproste iz uprave za kulturno dobro. Mi smo pokupili sve te kosti iz one zajedničke grobnice gdje Blažo Jovanović, gdje ih je pobio, pa Italija neki kopao tu zajedničku grobnicu i bacio njih. Ovi Bajo Stanišić i njegovi sinovci su bili sahranjeni gore, pošto se oni nijesu predali, ali su tamo ubijeni. I onda je ta grob zajednički bio posle rata pretvoren u klozet. Što da zamislite dokle ide to bezumlje, bratubilačko bezumlje. Ono kad su bile mladinske one radne akcije u vezi pruge Nišić-Podgorica, onda su to stanovali ta djeca i to su pretvorili bili u grob. E, mi smo sad te kosti pokupili koliko smo znali i umjeli, pa smo u onoj crkvi, to da znate, nek mi se ljuti ko god hoće, ali ja znam da mi se Bog ne ljuti, Sveti Vasilije, nego me blagosiljuju za to. Dolje smo napravili kriptu i u tu kriptu smo sahranili Baja Stanišića i sve one koji su zajedno sa njim pobijeni, tako da je najponiženiji grob i grobnica dobio najljepši ovako grob sad u Crnoj Gori, ona crkva Svetoga Novomučenika Stanka, da je tamo. Dakle, to je ta naša nesreća, to je taj naš. E, iz toga bratubilačko krvoproliće 41. i 45. godine i tog ideološkog sukoba, revolucija koja je gutala svoju i svoju djecu je gutala, iz toga se rodilo mnogo šta u Crnoj Gori ovoj od 45. do danas. Da ne govorimo, nego mnogo sam i odužio, prostite mi, 48. godina, vidim da se ovaj naš gospodin Radovan Radonjić poziva, da jedini spas po njemu, imam utisak za budućnost Crne Gore, jeste 41. i 48. Dakle, 48. kada su sad, ajde što su svoje ideološke protivnike ubijali, nego što su najuglednije ljude Josip Broz naredio, koji nisu bili za njega, nego su se ipak ostali vjerni Crnogorci ostali vjerni Staljinu, pa ih je strpao na Goli otok. Goli otok je, dakle, još jedan plod te krvave žetve koju je sagledao Sveti Petar, ovaj, Goli otok, dakle, tu. Jer su većina Crnogoraca, pričao mi je Momir Bulatović, su tražili ono vrijeme tamo od 90. koje godine, tražili su da se otvori arhive i da se vidi ko je poslao na Goli otok. I ne znam koga je on bio zadužio kao predsjednik vlade. I ovaj mu je došao i spričao i kaže, ako to otvoriš, onda si otvorit ćeš novo krvoproliće u Crnoj Gori. To je sve. Pavle Bulatović, jesu. Novo krvoproliće, tačno, Pavle Bulatović, koji je završio i on kako je završio. Da, to je sad taj. Dakle, novo krvoproliće, bolje neka stoji da ko je koga tu špijao, najrođeniji braća. Kao što se radilo i u toku rata, ista priča se i tu ponovila. Dakle, u toku rata nisu bili sinovi oca. Kovačević, to dobro znaju. Ovdje u Bjelopavlićima, šta se događali svuda. Da, brat, brata, otac. Je dobio nalog, ako je član partije, on je pozvao, ako to ne izvrši, njega će. Tako da to nije bilo jednostavno. Da, da se završi. Dakle, bilo kako bilo, ono što je sada meni ovako, ja ovako ću da kažem, sadašnja ova naša Crna Gora koja je raspolećenija nego ikada u svojoj prošlosti. Rekao bih, nego i u vremenu Svetoga Petra Cetinskoga. Danas je ona raspolućena, bukvalno. U toj raspolućenosti više nije pitanje samo dinastički sukob ili prosto plemenski, iako i toga ima, ne treba ni to sumnjati. Nego je nacionalni sukob. Imate sad u Crnoj Gori, već imamo u Crnoj Gori u kojoj vidjeli smo kako je bilo za vrijeme kralja Nikole. Bio jedan narod, jedan jezik. Sad imamo četiri jezika, imamo četiri naroda. A posebno imamo Srbe i Crnogorce. Sve bratu. Jedna ista majka rodila i jednoga i drugoga. Ovaj kaže, ja sam. I to je po principu našega Slavka Perovića. Sjećam se sve vrijeme kad je on tu po Cetinju jurišao na Cetinski manastir protiv mene kao okupatora Cetinskog manastira i drugih. Pa će da kažu, ja riješim u podne ili u ponoć, riješim da sam Kinez. Ja sam Kinez. Ko ima pravo tačno po tom principu? Može se biti. Da, riješim da budem Kinez. I tako je po tom principu. Sad imamo ovdje, evo nacije, imamo toliko nacije, imamo u isto vrijeme. One najdublje vrijednosti Crne Gore, kao što je, recimo, pismo. Ako mi je napisano sve što je napisala Crna Gora u svoje vijekove, to je ćirilica. I ne samo Oktovih, nego i zakon o pravilu iz 13. vijeka na Prevlaci napisano od vremena učenika Svetoga Save, prvih mitropolita Zetskih, pa onda redom do Goričkog zbornika, do svega što je do pisama Svetoga Petra Cetinskoga, do dijela Svetoga Petra II. Glosinskog, do dijela kralja Nikole, sve što je štampano u to vrijeme, štampano je tim pismom, sa svim poštovanjem prema to drugom pismu naše braće Hrvata ili Italijana ili onih koji su bili u to vrijeme u Austro-Ugara, koji su Austro-Ugarske u tom pogledu, čini mi se, bile ipak mnogo, kako da kažemo, demokratičnija i čestitija od nas danas ovdje. Ja sam bio u Banatu, sjećam se povelje, potpisala Marija Terezija u vezi manastira Bezdina. Marija Terezija učila ćirilicu i potpisala se ćirilicom. Znate, ispoštovanje prema narodu, prema Srbima koji su bili narodu njenoj državi. A danas u Crnoj Gori ćirilica je pismo koje je tuđe pismo. tako se formalno, bukvalno, ono se tako shvata. Proglašena je sad latinica kao zvanično materno pismo Crne Gore, to se vidi očevidno svim ustanovama, svim preduzećima, svuda ovdje. I na tome se insistira i u školama latinica, i latinica spojena sa novom čirilicom, azbukom, kako je ja zovem, i spojena sa tim novim jezikom koji je prvi put kao takav nazvan 2003. To znate, kada je bilo neko glasanje, 2003. godine, kada je prvi put 20% po partijskoj liniji Crnogoraca izjasnilo se da govori crnogorskim jezikom. A sad je to ušlo i kao prvi zakon u Ustav Crne Gore, jer ti su napisali da Ustav Crne Gore danas jednostavno ova ćirilica je bukvalno, evo i na Cetinju koji je ćirilični grad od vremena Ivana Crnojevića, vidim sad mu prave neki spomenik, ne znam da li je to neko video, taj spomenik, ali po onim slikama koje vidim, to će biti karikatura bez presedana Ivana Crnojevića. Ivan Crnojević sa nekakvim mačem, neka glava, ne znam, napoleonovska neka glava sa nekim bodimoksnama. Tu negdje u Podgorici treba da ga postave, gdje su vratili u Podgoricu sad i Broza. Vratili su, to je taj Broz koji je da, svaka čast njemu kao antifašisti, niko to ne dovodi po znak pitanja, ali njemu kao brat ubici, kao čelniku bratubilačkog pokreta, ne samo u Crnoj Gori, nego širom ondašnje Jugoslavije, ne može, evo, ni Hrvati koji njima pripada, pa se kaže da njima pripada, na kraj pameti ne pada da ga prenesu u Kumrovac, niti da mu podižu spomenik. A Crnogorci, evo, mu podižu spomenik, vraćaju mu ovdje i postavljaju. A zna se i poznato je da je po njegovom nalogu su saveznici 1944. godine bombardovali su Podgoricu i oko 2000 žena i djeca i staraca je pobijeno, svega desetak njemačkih vojnika, a grad je 80% bio sravnjen sa zemljom. I sad tome dizati spomenik, ja to ne mogu da shvatim. Zato imam jednu svoju definiciju da Crna Gora, ova kakva je ona danas, to je Crna Gora s jedne strane Njegoševa, Crna Gora Svetoga Petra Cetinskog, jer ipak su oni ličnosti najdublje ukorijenjeno biće ovoga naroda, bez obzira kako se on sad opredeljuje ovako ili onako. Da. Dakle, to je Njegoševa, Svetopetrovska Crna Gora. Možete je nazvati Crnogorom kralja Nikole, sa istim, da. I to. A ima ova Crna Gora, jedan dio Crne Gore, koji je zatrovan jednom opakom bolešću. Ja je zovem brozomora. Nije gore bolesti bilo u Crnoj Gori od te brozomora. To je ta. Dakle, obogotvoreno bratubilaštvo koje ovdje sad treba da ga nastavimo. Ili ćemo da uradimo ono što su radili gore kod kuće Radovana, Matova Radovića. Oni su već onda 1942. godine zajedno poginuli četnike i partizane sa krane zajednički grob. Samo su, ne znam, okrenuli partizane u jednom pravcu, a četnike u drugom pravcu. Ali sakranjeni zajedno, pa su ih posle odkopavali 1948. godine odatle, ne znam kako je koga prenosio. Da. A ima jedna baš u vezi toga što sam zapamtio od svoga oca također. Luka Simonović, profesor je bio, on je bio među partizanima i on je poginuo tu, baš tu je poginuo. A to mi je pričao, tu priču mi je ispričao jedan četnik. Od onih četnika koji su poslije bitke na Neretvi, to je sakriveno, koji su oko 4000 četnika zajedno sa Pavlom Zujom bili su odvedeni u logore fašističke, nacističke. Pa je poslije Pavle Zujić se valjda vratio a ovi su tamo, ovaj Vasojev četnik, koji je bio u tom sukobu u mome selu, nađem ja njega u Australiji, kod manastira u Ilajinu Svetoga Save. I on meni priča tu priču. Pitao odakle sam i kako sam, i on meni kaže, ja sam bio tu za vrijeme rata. I tu se sjeća, kaže, da ubi jedan naš, kaže, ubi jednoga tamošnjeg partizana, a poslije ja to znam iz priče moje majke i tamo i oca, da je to bio Luka Simonović. Ja mislim da njegova jedna škola u Nišiću nosi njegov naziv. Jeli? Da, da. I ovaj, a prije toga šta se dogodilo? Ubili su jednoga koji nije prihvatio da ide da se sad bori protiv četnika. I uzeli mu pištolj, ne znam da li je to bio Budo Tomović ili ovaj Sekulić Bajo, koji je bio tu na crkveni, koji je poslije poginuo tamo na crkveni u tom sukobu. I dao je ovome Simonoviću i kaže, silazimo odatle poslije kad su krenuli tamo da prema toj bici. To pričao poslije ovaj, taj priča kako je. Meni su ovo pričali za njega, ali ovaj priča kako, gdje su ga našli kad je ubijen. Ovaj, da je, dakle tu, kaže on, juče ga skide s onoga, a sutra će drugi sa mene da skine taj pištolj. Ajde, kaže, čuti šta pričaš, kaže ovi drugi oko njega. I tako se dogodilo. Poginuo je tamo iza nekog trna, tamo negdje, iznad, dovoljno je blizu njegove kuće to bilo, da je bila najveći taj pokolj. Date, poginuo je i naišao je, valjda taj koji je pucao njega, pored njega, on vadi pištolj i kaže, dotuci me, molim te, da se ne mučim, evo ti ovaj pištolj. I to mi priča četnik u Australiji koji je bio međutim odvedenim u logor, koji se nije vratio posle rata pod vlašću Broza, nego je ostao tamo i stigao do Australije. On je bio prisutan kad je čuo te riječi Luke Simonovića. Uzmi ga, dotuci me, i on ga je dotukao, Luku Simonovića, taj. Dakle, to su te naše priče, to je naša Crna Gora, njena, ima ona mnogo, ja sam možda malo više istakao ove njene mračne strane, ima ona velikih, zaista to je, velikih svojstava i osobina, ali ovo što se sad sa njom dogodilo, zaista nikada se nije sa njom, i ovo što sa njom dogodilo, ove diobe ovakoga tipa, koje su sad dogodile i događaju, i ove jezičke, i nacionalne, i kulturne, i ne znam sve kakve. Evropa to nikada nije vidjela, niti ima jedne evropske države sa svim njihovim manama i vrlinama, da tako nešto što se dogodilo i događa u Crnoj Gori. Dakle, i da završimo, prosto ja sam malo i dužio, Sveti Petar Cetinski je na Ivanovim koritima plakao na Crnom Gorom u 20. veku. Meni se čini da mi treba malo da zaplačimo nad sobom. Ne bili nam suze očistile u ovom srce. To važi i za mene i za sve nas. A ostaje, meni ostaje ova moja pjesma. Ova moja pjesma mi ostaje kao to vraćanje vidu djetinje, zapretanoj rani, povratak tuzi, nevidljivi dodir, pretočen u strah i krik, u kostobojnu stravu. U njoj brat ubija brata, u suzi mi se grle. Jer to je naša Crna Gora. Da se makar grle u suzi, ako neće na neki drugi način.
Bilo je ovo, poštovani slušaoci, predavanje visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija na temu Crna Gora u 20. vijeku, koje je u petak 15. marta 2019. godine održao u Srpskoj kući u Podgorici.